Σας ενημερώνουμε ότι ακούτε νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα αρχίσαμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με τίτλο «Εξενός αίματος». Και μιλάμε βέβαια για το ρατσισμό, για το άσχημο αυτό πρόσωπο του ρατσισμού, τον άσχημο αυτό λεκέο ο οποίος κυλίδωσε την κοινωνία των ανθρώπων μέχρι πρόσφατα και ο οποίος βέβαια με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται να καταρριφθεί πλήρως και η επιστήμη βέβαια να μας ενημερώσει ότι πράγματι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, ότι ο Κύριος έχει κάνει εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Το γενετικό υλικό, όπως ακούσαμε προηγουμένως, των ανθρώπων σε όλη τη γη είναι το ίδιο. Και μάλιστα, όπως μας ανέφερε πολύ ωραίο ο Ανέστης, ότι υπάρχουν εξωτερικές διαφορές. Άλλος είναι ψηλός, άλλος είναι με σγουρομάλης, άλλος είναι με γαλανά μάτια, άλλος έχει πλακουτσωτή μύτη, άλλος έχει στρογγυλά μάτια. Θα τα δούμε αυτά όλα, ή είναι άλλο χρώματος. Αυτές οι διαφορές οι εξωτερικές είναι το 6% του 0,2%. Δηλαδή οι διαφορές μεταξύ δύο ανθρώπων στον πλανήτη είναι 0,2% και οι εξωτερικές διαφορές είναι το 0,6 του 0,2. Δηλαδή 12 χιλιοστά της 100. Ναι, 0,012 είναι 12. Πολύ μικρές διαφορές. Αυτά. Ναι, Δημήτρη.
Να αρχίσουμε απλώς λίγο από το πνευματικό υπόβαθρο. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να είναι απόγονοι του Αδάμ.
Καθώς δηλαδή θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ο χριστιανός με όπλο του και μόνο την Αγία Γραφή ότι όλοι κατάγονται από τον Αδάμ.
Και δεν είναι απλώς ένα θέμα μικροθεολογικό. Γιατί διαβάζοντας και την επιστολή προς Ρωμαίους και την επιστολή προς Κορινθίους Α, αλλά και όλο το Ευαγγέλιο, καταλαβαίνουμε ότι η αμαρτία ήλθε για τον Αδάμ. Οπότε η αμαρτία έχει επίδραση σε όλους τους απογόνους του Αδάμ.
Μάλιστα.
Και ο Χριστός ως έσχατος Αδάμ ήρθε να άρει αυτό το εμπόδιο μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει και πάλι το Θεό. Οπότε αν εμείς ισχυριστούμε ότι υπάρχουν και άλλες φυλές οι οποίες δεν είναι από τον Αδάμ, άρα αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις. Σημαίνει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα το προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ δεν ισχύει. Άρα για αυτούς δεν ισχύει το πάντε σήμαρτον. Άρα σε αυτούς η θυσία του έσχατου Αδάμ δεν έχει ισχύει. Άρα είναι σαφώς.
Αποκλείεται από τη σωτηρία.
Άρα τους αποκλείουν τη σωτηρία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παντελώς αποχωρισμένοι από το Θεό. Όπως είναι τα κτίνητα φυρώμενα, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε πιάσει ένα απλό θεολογικό ζήτημα το οποίο σχολιάζεται στα κολέγια ή στα θεολογικά σεμινάρια για να δούμε ακριβώς τι γίνεται σύμφωνα με κάποια κεφάλαια της Γραφής. Αλλά είναι βασικό θεολογικό και θεμέλιο μήνυμα να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι απογόνοι του Αδάμ. Άρα πάντε σήμαρτον και όλοι δικαιούνται δια της πίστεως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα. Ναι, Ανέστη.
Διαβάζοντας και το σχετικό εδάφιο από την επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο, όπως πολύ ωραία μας είπε και ο Δημήτρης, λέει: «Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και αυτός είναι ο Αδάμ, δια του οποίου εισήλθε η αμαρτία με την ανυπακοή στην εντολή του Θεού. Έτσι λέει, διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον».
Εις πάντας ανθρώπους, μάλιστα.
Και αν πάμε και στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο 15ο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό κεφάλαιο που αναφέρεται και στην Ανάσταση και γενικά στο θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, λέει στο 21 εδάφιο και στο 22, «Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δια ανθρώπου, ούτω και δια ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε η πόρτα, έγινε η αιτία να εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο, δια της αμαρτίας να εισέλθει ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, ο έσχατος Αδάμ, που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, έγινε η θύρα της σωτηρίας. Έγινε η πόρτα για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι». Μας ξεκαθαρίζει δηλαδή ο Λόγος του Θεού ότι δεν υπάρχει άλλο είδος ανθρώπων, όπως πολύ ωραία επισημάνει και ο Δημήτρης. Ένα είναι το είδος των ανθρώπων, αυτό προς το οποίο βέβαια απευθύνει και τη σωτηρία ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Άλλωστε διαβάζουμε στη Γένεση, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο.
Άλλωστε, με συγχωρείτε, ναι, Ανέστη, καλοσύνη. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο οποίο πάρα πολύ ωραία αναφέρθηκες, και στο 45 εδάφιο, αυτό λέει: «Ούτω είναι και γεγραμμένον, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιών». Δηλαδή εδώ έρχεται να μας πει ο Κύριος λοιπόν, ο Λόγος του Θεού, ότι ο πρώτος άνθρωπος είναι ο Αδάμ.
Ακριβώς.
Ο οποίος έγινε εις ψυχήν ζώσαν.
Και άλλο ένα εδάφιο που διαβάζουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, και είναι το 20 εδάφιο, όταν ο Κύριος έφερε όλα τα ζώα μπροστά στον Αδάμ και λέει: «Και έδωκε ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιος με αυτόν».
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο άλλος άνθρωπος ή κάποιο άλλο είδος ζώου που να ήταν παραπλήσιο με τον άνθρωπο και είναι όμοιος με τον Αδάμ. Δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιο με αυτόν. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κύριος έπλασε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εκείνο που θέλουμε λοιπόν τώρα, καθώς περνάμε στην Αγία Γραφή, είναι να πιστοποιήσουμε και να δέσουμε με εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την καταγωγή τους στον Αδάμ και στην Εύα, δηλαδή στον Αδάμ. Στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ο Κύριος μας μιλάει και λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στη σελίδα 866 για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν από μέσα. Είναι εκεί που τον ρωτήσαν, πειράζονται σε αυτόν οι Φαρισαίοι, συγχωρείται εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Και είπεν: ένε και τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσιν είστε οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα ο Θεός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και δένει μεταξύ τους δύο εδάφια. Δύο εδάφια των πρώτων κεφαλαίων της Γένεσης. Το πρώτο εδάφιο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο, το 27 εδάφιο. Διαβάζουμε το βιβλίο της Γένεσης. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο: «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Και δένει στο ίδιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, το 24 εδάφιο, αυτό που μας διάβασες Ανέστη, στο δεύτερο το 24, λέει αυτό που λέει μέσα ο Κύριος μας: «Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μία». Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε ότι μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου κεφαλαίου της Γένεσης υπήρχε ένα χάσμα. Είναι η θεωρία των χασμάτων. Και ότι μέσα σε αυτό το χάσμα υπήρξαν άλλες φυλές, οι οποίες είναι οι μαύροι, οι κίτρινοι κλπ. Εδώ λοιπόν ο Λόγος του Θεού, στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έρχεται με μία ρίση του Κυρίου να ενώσει το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Επαναλαμβάνουμε ότι μέσα από εδάφια του Λόγου του Θεού στηρίζουμε την θέση ότι πράγματι ο Κύριος έπλασε ξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Και βλέπουμε ότι από την προς Κορινθίους επιστολή μιλάει για τον πρώτο Αδάμ, μιλάει για τον πρώτο άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπήρχε, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, βοηθός όμοιος με αυτόν, δεν υπήρχε άλλος. Και το δεύτερο τώρα λοιπόν το οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε, δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ πρώτου και δευτέρου κεφαλαίου της Γένεσης, τα ενώνει και τα δύο μαζί ο Λόγος του Κυρίου μας στο Ι' κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Και το δεύτερο το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε τώρα να δούμε είναι πού βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα του. Είναι ένα ερώτημα το οποίο όλοι μας κάναμε όταν πρωτοδιαβάσαμε την Αγία Γραφή.
Πιστεύω το πρώτο ερώτημα που τίθεται, πριν ακόμα και από αυτό, είναι ότι αφού θέσουμε ότι ο Αδάμ με την Εύα είναι το πρώτο ζευγάρι.
Μάλιστα.
Άρα σαφώς σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού επιτρέπει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή αναγκαστικώς, δηλαδή πρέπει τα πρώτα ζευγάρια, οι απόγονοι μέσα από τον Αδάμ και την Εύα, να παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Mm-hmm. Και εδώ το πρώτο ερώτημα που εγείρεται είναι: δεν λέει ο Λόγος του Θεού να μην παντρευτείς τον αδερφό σου ή την αδελφή σου?
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι το πρώτο ερώτημα πρέπει να λύσουμε πριν πάμε στη γυναίκα του Κάιν. Και αρχίζοντας να θέσω απλώς δύο σημειώσεις,
ναι,
και αμέσως αλλάζουμε μεταξύ μας. Το πρώτο είναι να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Αβραάμ,
ναι,
στο κάπα κεφάλαιο της Γέννησης και στο 12 εδάφιο μας λέει ότι είμαστε κάπα κεφάλαιο 11 εδάφιο στην Γέννηση. Και είπε ο Αβραάμ, επειδή εγώ είπων βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο και θέλουσι με φωνεύσει για τη γυναίκα μου. Και όμως αληθώς αδελφή μου είναι, θυγάτερ του πατρός μου, αλλά όχι θυγάτερ της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι ο Αβραάμ είχε πάρει την αδελφή του,
μισαδελφή του,
από τον ίδιο πατέρα, από άλλη μητέρα. Και την πρώτη φορά που συναντάμε την εντολή του Θεού, ώστε να μην παντρεύεται ο άντρας την αδελφή του ή το άμεσο συγκοινικό πρόσωπο, είναι στο Λεβιτικό, στο ΙΤΕ και στο
20
κεφάλαιο.
Ναι, εντάξει, αυτό θα το εξηγήσουμε κιόλας και από επιστημονικής πλευράς. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Άρα δηλαδή λες ότι η εντολή να μην παντρεύονται μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος δόθηκε πολύ αργότερα,
και 10.000 χρόνια αργότερα,
με τον νόμο του Μωυσέως. Και μια και είμαστε εδώ πέρα, ας μην φύγουμε από το θέμα αυτό, ας θίξουμε και το λόγο, τουλάχιστον από επιστημονικής πλευράς, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, από επιστημονικής πλευράς, για τον οποίο ο Θεός έδωσε αυτή την εντολή, ώστε να μην παντρεύονται οι στενοί εξ αίματος συγγενείς κατά σάρκα. Για ποιο λόγο το έδωσε αυτό ο Θεός, θα μου πεις, μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι, αλλά τουλάχιστον από επιστημονικής πλευράς, μια και εκπομπή μας λέγεται Χριστιανισμός και Επιστήμη, να δώσουμε την εξήγηση στους αγαπητούς φίλους ακροατάς.
Ναι, πράγματι λοιπόν γνωρίζουμε βέβαια σήμερα ότι και από θρησκευτική άποψη και από νομική άποψη δεν επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ στενών συγγενών, και όπως είπε και ο Δημήτρης, δόθηκε και αυτή η απαγόρευση στο Μωσαϊκό νόμο. Όμως στο ξεκίνημα του ανθρώπινου γένους βλέπουμε ότι τα πράγματα έγιναν λίγο διαφορετικά. Να εξηγήσουμε λοιπόν γιατί επέτρεψε ο Θεός να γίνει κάτι τέτοιο. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, να πούμε έτσι, να το οριοθετήσουμε, κληρονομεί γονίδια από τον πατέρα του και τη μητέρα του.
Μάλιστα.
Στη σημερινή εποχή όμως είναι γεγονός ότι σε σχέση με το γενετικό υλικό που είχαν οι πρωτόπλαστοι, το γενετικό υλικό και τα γονίδια που έχει ο άνθρωπος, που έχουν οι άνθρωποι σήμερα, περιέχουν αρκετές αλλοιώσεις και βλάβες εξαιτίας της φθοράς που έχει επέλθει στη φύση.
Οι λεγόμενες μεταλλάξεις.
Ακριβώς. Κάθε παιδί που γεννιέται κληρονομεί δύο ομάδες γονιδίων, μία από τον πατέρα του και μία από τη μητέρα του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δύο αδέλφια να φέρουν στο γενετικό τους υλικό παραπλήσιες βλάβες και ατέλειες, γιατί προέρχονται από τους ίδιους γονείς.
Πάρα πολύ ωραία.
Οι βλάβες αυτές βέβαια δεν εκδηλώνονται απαραίτητα όταν παντρεύεται το παιδί με κάποιον ξένο, γιατί για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε άνθρωπος διαθέτει δύο γονίδια, όπως είπαμε, ένα από τον πατέρα του, ένα από τη μητέρα του. Έτσι, αν ας πούμε κάποιος έχει κληρονομήσει ένα γονίδιο για κάποια ασθένεια και μετά παντρευτεί με κάποιον ξένο, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα εκδηλωθεί η ασθένεια στο παιδί του, γιατί υπάρχει και το αλληλόμορφο γονίδιο, το δεύτερο γονίδιο που θα έρθει από τον άλλο σύζυγο, που πιθανότατα θα επικαλύψει τη δράση του ασθενούς γονιδίου, και επομένως η κατάσταση, ας πούμε, σώνεται και το παιδί δεν πάσχει από κάποια ασθένεια ή δυσμορφία. Όμως στη σημερινή εποχή, όπως είπαμε, επειδή δύο αδέλφια θα έχουν παραπλήσιες βλάβες στο γενετικό τους υλικό, αυτό σημαίνει ότι αν δύο αδέλφια, για παράδειγμα, παντρευτούν μεταξύ τους, αυτές οι παραπλήσιες βλάβες που έχουν θα συνδυαστούν μεταξύ τους.
Θα συμπέσουν ακριβώς.
Θα συμπέσουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Θα συμπέσουν, και έτσι με μεγάλη πιθανότητα το παιδί τους θα προκύψει με ασθένεια, κάποια σωματική ασθένεια ή διανοητική ασθένεια ή δυσμορφία.
Και αυτό, Ανέστη μου, είναι σαν στατιστικά βέβαιο, έχει βρεθεί από έρευνες, ότι τα παιδιά από διάφορες χώρες, έτσι, που ακόμα υπάρχουν αυτά έθιμα, παιδιά από αδέλφια μεταξύ τους, έχουν τεράστια πιθανότητα να έχουν είτε κάποια μεγάλη δυσμορφία στο σώμα τους, είτε να είναι διανοητικά καθυστερημένα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και όσο πιο μακρινή τελικά είναι η συγγένεια μεταξύ δύο γονέων, τόσο είναι το καλύτερο, γιατί, όπως είπε και ο Δημήτρης, έτσι ωραία το τόνισε, ότι οι ατέλειες στο γενετικό υλικό όλο και λιγότερο πιθανό είναι να συμπίπτουν. Όμως τα πράγματα βέβαια δεν ήταν έτσι όταν ο Θεός έπλασε τους πρώτους ανθρώπους, γιατί είδαμε ότι όταν ο Κύριος τελείωσε και έφτιαξε όλα αυτά τα ωραία δημιουργήματα, λέει, και είδε ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ειδού ήσαν καλά λίαν.
Μάλιστα.
Στο γενετικό υλικό των πρωτοπλάστων, λοιπόν, δεν υπήρχαν οι βλάβες και οι ατέλειες που υπάρχουν σήμερα και έχουν εμφανιστεί λόγω της φθοράς που έχει επέλθει στη φύση. Και επομένως δεν υπήρχε και κανένας κίνδυνος από το συνδυασμό γονιδίων, ακόμα και δύο ανθρώπων που ήταν μεταξύ τους αδέλφια, καθώς δεν είχε επέλθει ακόμα η φθορά στη φύση. Και δεδομένου ότι ο Κάιν ανήκε στην πρώτη μόλις γενιά ανθρώπων μετά τον Αδάμ και την Εύα, επομένως δεν είχε προλάβει, ας πούμε, να πάθει να υποστεί κάποια αλλίωση το γενετικό υλικό. Δεν υπήρχε λοιπόν κίνδυνος γενικά στις πρώτες εκείνες γενναίες των ανθρώπων, αλλά βέβαια μετά από περίπου 2.500 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που δόθηκε χρόνια, ο Μωσαϊκός νόμος, οι άνθρωποι βέβαια είχαν πληθυνθεί, η φθορά είχε επέλθει στη φύση και επομένως ο Μωσαϊκός νόμος έρχεται και απαγορεύει το γάμο μεταξύ των στενών συγγενών.
Εδώ να πούμε κάτι. Ότι όταν λέμε μοσαϊκό νόμο, δεν εννοούμε ένα μόνο πράγμα. Ο μοσαϊκός νόμος περιλαμβάνει τις 10 εντολές, οι οποίες δόθηκαν κατευθείαν διαχειρός Θεού. Περιλαμβάνει τους τρόπους λατρείας μέσα στη σκηνή. Περιλαμβάνει κοινωνικές διατάξεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με τον λαό του Θεού, να τον κρατήσουν καθαρό και υγιή. Και οι γηνοδιαιτικές εντολές.
Και νομοθετικές πράξεις.
Και ναι, όλες αυτές αποτελούσαν αυτό που λέμε μοσαϊκό νόμο. Τα οποία βέβαια σήμερα στην Καινή Διαθήκη δεν ισχύουν. Ποια είναι έννοια? Όχι ότι δεν ισχύουν οι 10 εντολές, ασφαλώς και ισχύουν οι 10 εντολές. Μάλιστα ο Κύριος είπε ότι αν δεν μεγαλώσει, αν δεν αυξηθεί, αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας των γραμματέων και των Φαρισαίων, θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν τις διατάξεις, είχαν τις παραδόσεις, είχαν τις τελετουργίες, η καρδιά τους ήταν μακριά από τον Κύριο και ο Κύριος βέβαια εννοούσε ότι ο αναγεννημένος χαίρεται να κάνει τον νόμο του Θεού, τις 10 εντολές. Όχι τις διατάξεις όλες αυτές τις οποίες φέρει ο τελετουργικός και ο θρησκευτικός νόμος μέσα εκεί πέρα. Αλλά αυτή η αλήθεια παραμένει όμως ότι ο Θεός έδωσε αυτή την εντολή 2.500 χρόνια μετά για να προφυλάξει το λαό του από γενετικά προβλήματα, από, όπως είπαμε, διανοητικές καθυστερήσεις, παραμορφώσεις, αρρώστιες, οι οποίες όμως στην αρχή δεν υπήρχε λόγος να δοθούν. Δηλαδή στην αρχή, όπως είπες πολύ ωραία Ανέστη, ότι όταν γεννήθηκε ο Κάιν και μετά ο Άβελ και στις πρώτες γενιές και πολλά χρόνια αργότερα, και όπως μας είπε και ο Δημήτρης με τον Αβραάμ ακόμα, δεν είχε δοθεί νόμος από το Θεό να μην παντρεύονται μεταξύ τους. Εκείνο που θέλουμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε είναι να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πού βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα του. Ώστε να... δεν έχουμε πολύ χρόνο πάλι μπροστά μας, ώστε να προχωρήσουμε, αλλά να συνεχίσουμε όμως. Να διαβάσουμε λοιπόν τι έγινε με το... πώς αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού.
Είναι το 4ο κεφάλαιο στη Γένεση και πραγματικά βλέπουμε ότι διαβάσουμε το Δέλτα.
Ναι.
Στην αρχή μας λέει λόγος του Θεού: ο δε Αδάμ γνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτό και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε να απέκτησε άνθρωπον δια του Κυρίου και προσέτη γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ και το Άβελ ποιμήν προβάτων ο δε Κάιν ή το Γεωργός. Οπότε βλέπουμε ότι λογικά ο πρωτότοκος γιος ήταν ο Κάιν και ο δευτερότοκος ο Άβελ. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ξέρουμε την ιστορία όπου πραγματικά προσφέρουν τη θυσία τους. Ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια στη θυσία του Άβελ και δεν επιβλέπει στη θυσία του Κάιν. Αγανακτεί ο Κάιν, σκοτώνει τον αδελφό του και φτάνουμε στο 15 εδάφιο όπου λέει «Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, προς τον Κάιν, δια τούτο πας ώστις φωνεύσει τον Κάιν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί». Και έβαλε ο Κύριος σημείωνη στον Κάιν, δια να μην φωνεύσει αυτόν, πας ώστις εύρει αυτόν. Μάλιστα. Και εξήλθε ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ προς Ανατολά Σεδέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ, έκτιζε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού Ενόχ.
Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να σκοτώσουν τον Κάιν.
Και πού βρήκε τη γυναίκα του ο Κάιν.
Και πού βρήκε τη γυναίκα του.
Είναι δύο ωραία ερωτήματα, έτσι να αρχίσω λιγάκι.
Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, δεν νομίζω πως θα μπορέσουμε. Α, έχουμε δύο λεπτά, μας λέει ο Μιχάλης.
Ωραία. Καθώς να καταλάβουμε το πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, διαβάζουμε, είναι σημαντικό να διαβάσουμε και την, για το Σιθ. Στο 25 εδάφιο λέει: «Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ τη γυναίκαν αυτού και γέννησε Νιόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα του Άβελ, τον οποίον εφώνευσε ο Κάιν. και εις τον σύθο μοίωσε γεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού ενός. Και πιο κάτω, στο 4 εδάφιο του έψιλον κεφαλαίου, βλέπουμε ότι αφού και έγινεν η μέρα του Αδάμ, αφού εγέννησε τον σύθο 800 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρες, και έγιναν πάση η μέρα του Αδάμ, τα οποία σέησαν 930 έτη και απέθανε.
Μάλιστα.
Αν αφαιρέσουμε τα 930 έτη από τα 800, βλέπουμε ότι ο Αδάμ γέννησε τον Σιθ 130 χρονών.
Το λέει και στο εδάφιο 3 αυτό.
Μάλιστα. Σωστό, σωστό. Άρα έχουμε 130 ετών γέννησε ο Αδάμ τον Σιθ. Και εδώ είναι ωραίο να καταλάβουμε έτσι. Το είπε πολλές φορές ότι ο λόγος του Θεού δεν μας αναφέρει πάντα όλα τα ονόματα. Αλλά σε κάθε γενεαλογία μας αναφέρει τα ονόματα τα οποία παίζουν κάποιο ρόλο ή διαδραματίζουν κάποια σημασία στην εξακάστε εκπλήρωση ή εξέλιξη της ιστορίας του λόγου του Θεού.
Mm-hmm.
Συγκεκριμένα εδώ πέρα ο λόγος του Θεού μας αναφέρει τον πρωτότοκο τον Άβελ, τον πρώτοκο τον Κάιν, τον δευτερότοκο τον Άβελ και τον Σιθ, τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ο τριτότοκος. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα έτσι. Καταρχάς, με κάποιες απλές λογικές να πούμε ότι από τη στιγμή που θεώρησαν αμέσως ότι ο Σιθ, η Εύα θεώρησε ότι ο Σιθ ήρθε να καλύψει το χαμό του Άβελ, καταλαβαίνουμε ότι λογικά ο Σιθ ήταν το πρώτο αγόρι που γεννήθηκε από τη στιγμή που ο Άβελ πέθανε.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια λογική εξήγηση. Από την άλλη, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι περίπου 30-40 χρονών θα ήταν ο Αδάμ και η Εύα όταν γέννησαν τον Κάιν και τον Άβελ.
Αλλά το ερώτημα είναι, και αυτό θα περάσουμε τώρα στο σήμα και στην Αθήν, πόσα χρόνια περάσανε από το φόνο του Άβελ μέχρι που γεννήθηκε ο Σιθ.
Από τη γη. Ναι. Θα το πούμε στην.
Ναι, θα το πούμε αυτό λοιπόν. Ο Μιχάλης λοιπόν θα μας βάλει ο αδερφός μας έναν ωραίο ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά.